Plujete na vlnách Radia Proglas.
Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Dobré dopoledne z Plzně. S naším mobilním studiem jsme tentokrát zavítali do prostor plzeňského biskupství, abychom i vám přiblížili život v této druhé nejmladší diecézi u nás.
Jsou to dva měsíce, konkrétně 6. června, kdy plzeňský biskup Tomáš Holub požehnal revitalizovanou katedrálu svatého Bartoloměje a zcela novou biskupskou katedru. O obnově katedrály, o životě v diecézi, o křesťanství v 21. století bude naše dnešní dopoledne s Proglasem. Jehož hostem je biskup Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobrý den a vítám vás všechny, buď skutečně fyzicky, nebo také přes vlny Proglasu u nás v Plzni na biskupství.
Děkujeme za váš čas pro vysílání Proglasu. Pořadem vás v následujících minutách budou provázet a dobrý poslech přeji Marcela Kopecká
a Kateřina Rožová. Pane biskupe, když před dvěma měsíci skončila revitalizace katedrály, jaké to byly pocity? Oddechl jste si?
No, bylo to nádherný, protože katedrála skutečně září a vstoupit do tohohle prostoru, na který jsme se 3 roky těšili, znamenalo vlastně se nově nadechnout. A pro mě bylo moc fajn, že se tak nenadechla vlastně jenom církev, ale myslím i veřejnost tady. A že se to stalo vlastně událostí, já bych řekl, do konce roku tady v Plzni. A tím pádem to bylo něco, co jsme sdíleli a bylo to provázeno velikým zájmem lidí a byla to nějaká taková duchovní, ale řekl bych i společenská radost.
Katedrála dostala novou biskupskou katedru. Jak moc jste měl slovo při jejím výběru a nakolik vše musí korespondovat s názory zainteresovaných odborníků?
Tak tady bude odpověď velmi jednoduchá. Měl jsem k tomu říct téměř nic, protože katedra byla navržena jako součást projektu Evropské unie ještě předtím, než jsem přišel do Plzně. To znamená, já jsem jenom byl seznámen s tím, jak bude má katedra vypadat. A v pokoře jsem to přijal. Ne, je to tak, že to je v linii celkové nové také architektonické výbavy presbytáře, to znamená, koresponduje to s tím, jak to bylo navrženo již v době, kdy se katedrála stala katedrálou v tom roce 93 a 94 panem architektem Soukupem a je to něco, co je harmonicky zapadající a zároveň to má charakter skutečně toho místa, odkud má biskup hlásat evangelium, takže s ním mám radost. Ale když se ptáte, jak jsem se na tom podílel, tak právě vůbec.
Rozumím. Ta obnova katedrály začala už v roce 2018, tak je jisté, že se bezesporu jednalo o velmi nákladný krok. Jak se vám dařilo financovat tuhletu obnovu?
Tak první, co je třeba říci, je, že kdyby nebyla Evropská unie a kdyby nebyla možnost solidarity, která existuje mezi národy Evropy, což je možná věc, kterou někdy bereme jako úplně samozřejmou a ona vůbec samozřejmá není a myslím, že je třeba stále zdůrazňovat, že to jsou obrovské hodnoty a pozitiva daná tím, že jsme členy Evropské unie a proto taky různé hlasy, které volají proti solidaritě v Evropě, vnímám jako přinejmenším neinformované, protože bez toho by například naše katedrála vůbec nebyla. Takže 95% těch peněz ze těch 110 milionů tady přišly z jiných zemí Evropské unie a těch 5%, které jsme scháněli, tak jsme scháněli také se solidaritou města, kraje, plzeňského pivovaru, mnoha dalších dárců. Nakonec musím říci, že sehnat i pro nás, pro tu naši relativně docela chudou diecezi, něco kolem těch 7 milionů, nebyl až tak velký problém, protože jsme našli spoustu lidí, kterým na katedrále záleželo a kteří nám pomohli.
Vy jste teď mluvil o tom, že jste našli spoustu lidí, kterým na katedrále záleželo. Jaké byly tedy bezprostřední reakce okolí na obnovu tohoto místa? Vzali to Plzeňáci za vlastní?
Tak my jsme otevírali katedrálu vlastně 3 dny, nebo vlastně 4 dny, ještě se středou 4 dny a jeden večer, takže velmi dlouhou dobu. A byla to opravdu událost, která se týkala celého města. My jsme potom s městem měli takové afterparty, kdy jsme si nějak vyhodnocovali, děkovali, že se to povedlo, protože se to, myslím, opravdu velmi povedlo. A z města jsme slyšeli od paní, která má na starosti věci, které se týkají nějaké oficiality, kontaktu s veřejností. Slyšeli jsme, že říkala, že v té době se v Plzni začalo říkat, už si byl v katedrále, jako základní kritérium toho, jestli člověk je in. Tak to je něco, co si myslím, že značí, že jsme v tom nebyli sami.
Mohlo tam nějakou roli hrát, že jste ji otvírali vlastně taky v době během pandemie, nebo kdy už tedy za námi byly určité vlny, ale přece jenom ta doba byla taková citlivá i na tyhle ty věci?
Já myslím, že určitě, protože to byla vlastně první velká akce, která tady byla, a ze začátku to vypadalo, že dokonce to otevření bude jenom online, tak to bylo také připraveno, a pak se najednou, tak jak se Bohu díky, ta situace zlepšovala, ukazovalo, že přece jenom je možné s omezeními, v té době ještě nebyla ta omezení malá, se posunout k tomu, že tam budou konkrétní lidé a zástupci třeba jednotlivých farností při té diecezní pouti. A to dávalo tomu takový punc právě nově začínajícího společného života, takže to určitě také hrálo velkou roli.
Pojďme se vrátit do času, kdy probíhalo restaurování interiéru, obnova maleb a tak dále. Překvapilo vás osobně něco na průběhu samotných prací nebo nějaký objev, který jste tam zaznamenali?
Tak překvapilo mě, jak je to náročné. To musím říci, že když si člověk představí, že celá ta plocha katedrály uvnitř se rozsvítila tím, že byla ručně očištěna, tak to je pro mě nepředstavitelné, že jako se dá takhle velká plocha po střelbě, která byla ve 45., když tady nějak dramaticky odcházeli Němci a vyháněli lidi z katedrály, tak ty se skutečně objevili, ačkoliv o tom de facto nejsou žádné záznamy, a jenom potom si někteří lidé vzpomněli, že vlastně něco takového se říkalo nebo dálo. A potom taková jedna legrační věc, která se objevila, a to je, že jsme zjistili, že si z nás udělali legraci vitrážisté v 90. letech, protože se v 90. letech se obnovovaly vitráže. A zjistilo se, že v jedné té rozetě malé, která je v presbytáři, tak jako motiv té vitráže udělali kačera Donalda. A opravdu tam je kačer Donald. On teda není moc vidět, ale je tam.
To s osvobozením Plzně Američané.
Ne, já myslím, že to je zkrátka nějaká taková legrace. Pan architekt Soukup potom přímo psal těm lidem, jestli teda se nemýlíme, jestli to je kačer Donald, a oni s radostí řekli, tak konečně někdo objevil to, co jsme tam jako legraci udělali v roce 91. Tak musím říct, že jsou dobří, že 30 let jsou ochotní čekat, až někdo objeví jejich legraci. Ale stalo se to a myslím, že to bude taková jako rarita, na kterou se bude možné také podívat na kačer Donalda.
A zanechali jste něco podobného pro ty, co přijdou po vás restaurovat?
Tak, když tak, tak je to to tajemství, které bude trvat 30 let.
Musíme si počkat. Rekonstrukční práce proběhly taky v gotickém krovu, ve kterém bylo zřízeno muzeum kostela se zaměřením na jeho historii a jeho slavnou věž s kompletem mohutných zvonů, který byl obnoven v roce 2015. A proběhla tam také výstava s názvem Srdce města, srdce diecéze. A to je zajímavá situace. Proč je vlastně tenhle prostor využíván k muzejním účelům?
Tak já nejprve vás musím opravit.
Dobře.
Srdce města, srdce diecéze byla nádherná výstava, kterou udělal náš PRista Pavel Říha skvělým způsobem. A ta nebyla v tom krovu, ale byla na náměstí.
Tak to se omlouvám za tuhle nepřesnost.
Byla to výstava, která měla obrovský úspěch, a myslím, že chodit po náměstí a vidět, jak lidi opravdu jdou od panelu k panelu a čtou tuhle tu výstavu, která nějak scharakterizovala, že ta katedrála patří tady nám jako Plzeňanům, tak bylo moc radostné. Ale když se vrátíme zpátky potom k tému krovu, tak ten krov je specifický právě proto, že po požáru zde byla použita technika, která do té doby v českých zemích používána nebyla, takže tam je možné vidět nějaký vývoj také toho, jak se konstruovaly krovy ve středověku tady v České kotlině. A právě myslím, že to je ideální místo pro připomenutí toho, jak potom Plzeň byla pokroková nejenom ve středověku, ale je pokroková i teď v tom dobrém slova smyslu, protože se tam nějak zachycuje aspoň letmo taková ta docela zajímavá aktivita cross-café, které zde crowdfundingovým způsobem nejprve začalo vymýšlet, jestli bychom nedostavili druhou věž. A sešlo se 140 nápadů, jak dostavit druhou věž. Ale pak se ukázalo, že to asi není úplně nejrozumnější dostavovat druhou věž. Když máme tu nejvyšší v České republice, tak na co ještě druhou? Že? A vyšla z toho idea, že by se k tomu roku 2015, který byl rokem, kdy Plzeň byla městem kultury, obnovily zvony a skutečně se vybralo zcela bez se zbytku, myslím, že 12 milionů obnos, který byl potřeba pro to, aby zde byly obnoveny zvony. Tři, které tady byly historické, jeden úplně nový. To znamená, v této chvíli máme 5 zvonů a je to také jedna z takových nádherných charakteristik tady plzeňského náměstí, kdy se rozezní tady zvony, které patří vlastně všem, protože si na to v cross-café všichni sebrali.
Takže je to už podruhé vlastně, co nám tady říkáte, že došlo k nějakému vzájemnému spojení církve a života města a lidí.
Já myslím, že to jsou jenom signály něčeho, co tady bych řekl, že je díky biskupu Františkovi nesmírně živé, že zkrátka církev je součástí, i když jsme ve velmi misijně orientované části republiky, tak jsme součástí města a je to něco, co bych řekl, že charakterizuje tady život. Není to o tom, že by ti lidé nějak houfně chodili na bohoslužby, když ani na to si nemůžeme úplně stěžovat. Ale je to tak, že ta propojenost je velmi intenzivní.
My nemůžeme při dnešní návštěvě Plzně minout jednu výraznou osobnost. Součástí obnovené katedrály je i vzpomínka na zdejšího rodáka kardinála Josefa Berana. Jednak uvnitř katedrály deska z římského náhrobku a z venkovní strany také pamětní deska. Pane biskupe, byl jste u toho, když ostatky pana kardinála putovaly v roce 2018 zpět do vlasti. Kým pro vás osobně Josef Beran je?
Já musím říct si, že právě ta událost přenesení ostatků kardinála Berana z Říma do Prahy pro mě byla takovým velkým impulzem se s touto osobou nějak hlouběji setkat, protože poctivě musím říci, že do té doby jsem měl před očima jenom takovou tu slavnou fotografii, jak k umírajícímu kardinálu Beranovi spěchá papež Pavel VI. V římském Nepomučenu a o tom, jak mluvil také na druhém vatikánském koncilu o svobodě svědomí, takové ty základní věci, které myslím, že přetrvávaly v tom českém povědomí jako charakteristické pro kardinála Berana. Nicméně tím, že se znova ta věc objevila s procesem jeho blahořečení a také s tím přesením ostatků, na kterých jsem byl, a což pro mě byl obrovský zážitek, které musím říci, tak jsem se vrátil k té postavě nějak hlouběji a domnívám se, že to je muž nesmírně moderní, takovou otevřeností srdce a nějakým moudrým přesahem, který byl vždycky spojený s jeho působením. Ať už to bylo v tom, že on byl první, který se začal starat o hluchoněmé dívky způsobem pastoračním, takže je vzal vážně jako osoby, s kterými je možné nějak se potkat a nejenom je nějak technicky opečovávat, což v té době, když jako kaplan to v Praze dělal, bylo zase průlomové. Když se potom vrátil z koncentračního tábora, tak on byl ten, který navázal ekumenické vztahy a vlastně odmítnul takovou nějakou snahu zase tu katolickou církev jenom zavřít do sebe. On byl potom ten, který mluvil o svobodě svědomí. On byl ten, který dokázal přinést tu obrovskou oběť, že byl ochoten nevrátit z Říma, ačkoliv jsou svědectví, že to pro něj bylo vnitřně nesmírně těžké právě proto, aby ta česká církev tady za komunismu mohla mít nějaký další prostor pro rozvoj. To jsou jedinečné věci, které pro mě nějak jako staví kardinála Berana jako někoho, kdo opravdu je mužem církve České republiky 20. století a já věřím, že ta jeho přímluva v nebi jako pomáhá. No.
No a pane biskupa, když o něm takhle krásně mluvíte, myslíte si, že mezi věřícími je tohleto všechno dostatečně známo, nebo v tomhle smyslu ještě kardinálu Beranovi něco dlužíme?
No tak dlužíme strašně moc, protože ono se to nějak otevřelo právě při tom jeho přenesení ostatků, ale tak já jsem sám důkazem toho, že toho moc nevíme, protože jsem se také k tomu dostal vlastně takhle později a to jsem biskupem v městě, kde se narodil a byl jsem jedním z těch, kdo nějak jako se spoluúčastnili právě té velké události, kdy na jeho přání spočinul v Pražské katedrále. Takže určitě tady je velký ještě odkaz a já věřím, že celý ten proces taky svatořečení by mohl k tomuhle nějak přispět.
To byly první odpovědi našeho dnešního hosta, biskupa Tomáše Holuba v pořadu Dopoledne s Proglasem. A teď je doplní i první píseň, se kterou přichází Pavel Helan.
Kam dnes půjdeš, princezno, když musíš zůstat ve svém zámku? Tvé volání o pomoc vlož do obálky, nalep známku a já ti odpovím, že ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách voda teče a možná se smysl vrací, když ho čekaně darovaném tichu. Kam dnes půjdeš, moje nevěsto, okolní království posílají zprávy, že zlé kouzlo brzy odejde. Čekej na mě, já tě zdravím, já tě zdravím. Se budíš, meláci v hlíně, tak se neboj, neboj, moje milá. Jako dítě na matčině klíně, chci, aby tvoje duše byla. Ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách.
V letním vysílání pořadu Dopoledne s Proglasem jsme hosty plzeňského biskupství. U mikrofonu je spolu s námi biskup Tomáš Holub. Plzeňská diecéze je druhou nejmladší diecézi v České republice. Byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. 31. května v roce 1993. Území diecéze zahrnuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj a několik obcí Ústeckého a Středočeského kraje. Jak velká je co do počtu věřících? Jak velkou pastorační výzvou zůstává toto území pro biskupa?
Tak počtem věřících jsme asi nejmenší diecézí. Ono je velmi složité říct, co to znamená počtem věřících. Možná je lépe říct si počtem těch, kteří navštěvují pravidelně bohoslužby, nebo které jsme sečetli, když jsme sčítali návštěvníky bohoslužeb, tak tam ty počty se pohybují v celé diecézi něco kolem 8 000. Tak to je skutečně malinkaté a ukazuje to, že jsme někde kolem 1% těch lidí, kteří v rámci diecézy žijí. A to je opravdu naprosto, naprosto misijní oblast. Je, myslím, velmi důležité si to takhle jasně říci. A má to potom právě důsledky pro způsob pastorace, protože v těchto podmínkách na mnoha místech nebo ve velkých částech diecéze vlastně již není možné fungovat způsobem klasické pastorace rozdělené teritoriálně do farností, protože nevznikají smysluplné komunity a lidé se cítí ztraceni a kněží frustrováni. To znamená, je to o hledání také úplně jiných nebo hodně jiných způsobů života, který má být potom z víry radostný a taky svědčící pro to okolí.
Prvním biskupem zde byl František Radkovský, dnes už také zmiňovaný, který diecézi vedl téměř 23 let. 30. dubna 2016 pak zažila diecéze své vůbec první biskupské svěcení a biskupa Františka ve funkci vystřídal papežem Františkem nově jmenovaný biskup Tomáš Holub, náš dnešní host. Pane biskupe, vy jste určitě za tu dobu už v čele diecéze zažil řadu věcí. Vzpomenete si na to, co pro vás byl nejsilnější moment?
To je strašně složité. Asi se z toho vyvleknu tím, řeknu, že nejsilnější bylo to svěcení právě, protože samozřejmě to byla nesmírně intenzivní pro mě a úplně nová zkušenost a událost. Ale po tom svěcení to, co vždycky je silné, tak jsou rozměry nějakých lidských setkání, ať už náročných nebo radostných, které nějak odhalují, že víra tady má své místo a je pomocí pro lidi. Ať už to jsou nějaké okamžiky, opravdu třeba právě otevření ty katedrály, kde se najednou ukáže, že je možné se modlit společně s městem i v situaci, kde by to člověk nepředpokládal, nebo svěcení nějaké zastačené kapličky. Já se teď jedno vzpomínám, kde se najednou zase otevře naděje, že ta nová generace obyvatel, kteří s tou kapličkou vlastně nemají nic společného, protože to byla německá kaplička, to jsou nově přisídlení lidé, ji vezmou za svou a najednou jako navážou na tu minulou tradici a je to pro ně důležité, že v ní pokračují a to člověku úplně poskočí srdce, když tohle to slyší. Takže jsou to různé věci, které nejsou až tak možná spojené s obrovskými davy, ale s nějakou hloubkou víry, která překračuje propasti, které tady jsou dané historií.
Tato diecéze patří spíše k těm menším v jejím čele, ale dosud stály výrazné osobnosti. Jistě vás tu každý zná. Co to pro vás znamená žít v jistém slova smyslu pod drobnohledem veřejnosti?
Tak naštěstí mě úplně každý nezná, to je docela dobrý ještě. Takže to není tak, že bych úplně si na mě lidi ukazovali. Ale samozřejmě patřím určitě k lidem, jejich tvář tady je známá. Je to určitý styl života, kterému se asi člověk musí učit, protože pokaždé, když tady nějak jsem ve vztazích, tak to nejsou vztahy s Tomášem, ale s biskupem Tomášem, když to řeknu takhle. A to znamená, že tam vždycky hraje nějakou velkou roli také ta funkce a to je určitě zátěží. Z tohle důvodu taky pro mě důležité si zachovávat nějakou skupinu lidí i mimo diecézy, kde člověk zůstane bez toho přízviska biskup, bez toho funkčního a může se tak chovat. To si myslím, že je důležité, protože ten drobnohled opravdu nějakým způsobem zátěží je a hlavně pro mě představa, že to mám ještě na dalších nějakých 25 let, je docela drsná.
Jak vy, tak váš předchůdce, biskup František Radkovský, jste nakročeni kumenicky a řekla bych i přes hranice církve. Tak mě zajímá, jak těžké, možná lehké, to vlastně je.
Tak ekumena je něco, co jsem dostal od Pána Boha do vínku už během svých studií, protože když jsem byl v Salzburku hnedka po revoluci, tak jeden z úžasných předmětů, který jsme tam měli od profesora Medlhamra, byl právě ekumenismus a mě se nějak otevřel úplně nově, když jsme četli encykliku Unitatis Integratio z druhého Vatikánského koncilu a pak další dokumenty, že nějak jsem si ekumenismus jako doslova zamiloval a proto jsem také rád, že třeba teď v rámci biskupské konference máme ekumenismus na starosti a že to jsou věci, které nějak provázejí můj život, že moje služba jako hlavního kaplana armády České republiky byla intenzivně spojena s ekumenickým rozměrem právě proto, že kaplani byli z různých církví. A pro mě to, co říká Jan Pavel II., že ekumenismus je podstata života církve v 21. století, tak je něco, s čím naprosto souzním a domnívám se, že opravdu hledání cest, které vedou k tomu, abychom nějak objevovali věci, které nás spojují a měli z nich radost, takže je strašně důležitá přes všechny složitosti, které samozřejmě to vede, protože rozdílnost a rozličnost už samotné katolické církvi, natož pak ještě přes její hranice vždycky taky sebou nepřináší jenom něco lehkého, ale taky nějakou snahu porozumět věcem, které nám nejsou vlastní a to není jednoduché. Ale je to něco, co myslím, že opravdu se mnou jde životem i skrze právě tu armádu a já jsem za to moc rád. Týká se to právě potom nejenom ekumenismu, a týká se to i vůbec hledání smyslu mezináboženského dialogu, který u nás asi není úplně tak žitý, protože těch lidí jiných náboženských směrů mimo křesťanství máme málo, ale přesto a právě pak je to velké riziko, že se to posune do nějakých čistě jenom ideologických výkřiků, které známe a které se pak vlastně zcela míjejí s tím, jak svět vidí náš papež František. A spíš je to potom ve směru k lidem, kteří jsou hledající a nějak pochopit jejich hledání a mít respekt tomu hledání, si myslím, že je strašně důležité a to pozemí tomu dává spoustu příležitostí.
V čem na svého předchůdce biskupa Františka Radkovského navazujete?
Tak to asi spíš je otázka na jiné. V čem se snažím, aby byla kontinuita, je právě v takové otevřenosti a nějaké ochotě být součástí společnosti bez toho, že by se vytvářel nějaký katolický establishment. To znamená snaha jít na podstatu věci, která není až tak vázána na formy, ale spíše na nějaké lidské porozumění a lidskou blízkost. To si myslím, že papež, ne teďka papež, ale biskup František umí naprosto úžasně a to se snažím pořád od něj učit takovou tu důvěru v lidi a snahu jim, nebo otevřenost, kterou je přijímá, tak snažím se na to navazovat, protože v tomhle směru určitě František je mnohem dál než já.
Uzavírá Tomáš Holub, plzeňský biskup, který je dnes naším hostem v Dopoledni s Proglasem.
Změní se celý. jednou se moudří zvednou a tupců zavřou krám. Dobře ví, že jsem snílek, naštěstí nejsem sám.
Hranice navždy zmizí a závist, jak by jsme
Plzeňský biskup Tomáš Holub zůstává naším hostem v pořadu Dopoledne s Proglasem, které dnes vysíláme z plzeňského biskupství. Patronem diecéze je blahoslavený Hroznata, šlechtic a rytíř, žijící na přelomu 12. a 13. století v západních Čechách. Jeho hrob je v kostele premonstrátského kláštera v Teplé. Nutno říci, že byl zakladatelem dvou důležitých a slavných klášterů, Teplé a Chotěšova. V září roku 2004 byl pak zahájen proces jeho svatořečení. Otče biskupe, je vám svatý Hroznata blízký?
Tak je to trošku podobné jako s kardinálem Beranem. Já jsem věděl, že existuje, než jsem přišel do Plzně. A samozřejmě v okamžiku, kdy se stanu biskupem diecéze, kde blahoslavený Hroznata je patronem, tak je, myslím, že docela důležité se nějak duchovně na něj napojit, když to takhle řeknu. A o to jsem se snažil a snažím se o to. Myslím, že to, co je pro mě na Hroznatovi inspirující, tak jsou takové dvě věci. Jedna z nich je ta nějaká jeho snaha o sociální spravedlnost. To je spojeno s tou legendou o Hroznatově míse, o tom, že vlastně dával to, co měli dostat stavitelé Tepelského kláštera na jedno místo a řekl, aby si vzali podle toho, jak pracovali, tak samozřejmě v této naivitě asi to dneska dělat nemůžeme. Ale na druhé straně ta snaha o sociální spravedlnost si myslím, že je něčím nesmírně důležitým a mít je na mysli, bych řekl, že patří k nějakému adjornamentu, k znamení doby dneska. A ta druhá, to je taková velmi složitá jeho situace i personální, protože on de facto po tom, co odešel z toho vedení kláštera, tak se ukazovalo, že potom ta kontinuita vůbec není jednoduchá. A myslím si, že to je také něco, co člověka docela tak nějak uklidňuje, že k tomu, když se budují věci, tak v té věci personální to vždycky je složité, vždycky to je nějaká cesta dlouhého hledání a různých způsobů, jak navazovat a zároveň se vymezovat. A to jsou asi všechno věci, které si myslím, že zase mohou být inspirací pro to, abychom šli s nějakou důvěrou, ale také realismem v těch složitých situacích dneška.
Já se nemůžu nezeptat právě na ty svaté. Vy jste tak upřímně říkal, že sám jste vlastně se seznámil s blahoslaveným Hroznatou až pozici biskupa. Jak je to vlastně s námi a těmi svatými? Jak k ním hledáme vztah? Co myslíte?
Já myslím, že to je velmi individuální a že jde o to, aby ten příběh člověka, muže či ženy, kteří to dokázali v těch peripetích svého života dotáhnout až do nebe, tak aby nějak nás vzal za srdce, aby to byl příběh, se kterým souzníme a ve kterém najednou najdeme nějaké společné rysy. To je pro mě docela zásadní, třeba když biřmuji, tak mluvím s těmi biřmovanci, což je obrovská právě výhoda třeba ty naší dieceze, tím, že těch lidí není tolik, tak je možné s každým nějak trošku mluvit, tak o tom mluvíme při výběru toho jména, aby to byl někdo, kdo nějak jako souzní a kdo tím pádem se stane opravdu průvodcem člověka na těch jeho osobních cestách. A potom vedle toho je právě ten druhý přístup a ten je, že jsou lidé, kteří jsou úplně jinak, než jsme my a stejně můžou být svatý. Že to je taky dobrý, jo? Protože my si myslíme, že ten náš styl života je ten, který asi je takový nejadekvátnější tomu normálnímu v uvozovkách, že to známe. A pak ale se najednou objeví, že jsou lidé úplně jinačí a přesto jsou to šiřitele dobra, kteří doplňují tu krásu světa.
Mimochodem, s kým jste souzněl vy při výběru biřmovacího jména?
Já mám svatého Václava. Mm-hmm. Já mám svatého Václava jako svého patrona. A musím říct, že s kombinací Tomáš Václav jsem velmi spokojený.
Život v této diecézi se logicky prolíná také s našimi sousedy, tak myslím především na Německo. Předpokládám, že spolupráce mezi vámi probíhá. Jak přesně vypadá? Můžete být konkrétní?
Tak to je taky jedna z radostí tady života v Plzni, že se už od začátku diecéze docela intenzivně na různých úrovních rozvíjí spolupráce s diecezí, která má s námi co nejvíce dočinění, nejen tím, že má nejdelší hranici s námi, a to je Regensburg, ale také proto, že z Regensburgu byla založena z Praha a z Prahy byla založena Plzeň, když to tak řekneme, ačkoliv teďka se omlouvám do Budějovic, protože i významná část naší dieceze vznikla tím, že se zřekla určitého území budějovická dieceze, ale přece jenom ta větší část je z Prahy. No a mně se strašně líbí to, co říká biskup Rudolf z Řezna, Rudolf od Hoce, říká, no otázka těch mezigeneračních vztahů je vždycky spojena s tím, že ty prarodiče musí být takový ty starající se, nemoc sekírující, ale starající se, tak to my teďka plníme. A musím říct, že v tomhle směru s toho Regensburgem máme moc milé v osobních vztazích s biskupem Rudolfem a se světnícími biskupy, s generálním vikářem, který teďka teda odchází, protože jde zase do jiné práce důležité v diecézi a který umí česky. A takže jako to jsou takové jako věci, které spojujou. A myslím, že se z obou dvou stran o to intenzivně snažíme, aby to nebyla jenom nějaká nastavená ruka třeba z naší strany, ale aby to byla vzájemná spolupráce. Třeba například loni jsme slavili společně 140 let narozenin, protože biskup Rudolf měl 60 a Franěžek měl 80. My jsme slavili 140 dohromady. Jsme se sešli všichni biskupové z obou dostat. Takže jako je to takové, jako, musím říct si, milé. A to ještě potrhuje jednu věc, že maminka pana biskupa Rudolfa se narodila tady v Kladrubech. Je vlastně ze sudeckých Němců. Takže jsou to vztahy na úrovni charity, mládežníků, nás biskupů. Jako myslím, že velmi živé.
Jak čili je v rámci diecéze život řádu, sdružení, ale i laiků? Jak si vedete?
Tak my jsme diecéze, kde přítomnost řádu je, když to vezmu ve vztahu k množství dalších lidí, jako obrovská. Možná Praha s tím může trošku být srovnávána, kde těch řádů je také strašně velké množství. Ale když řeknu například, že v Plzni máme 5, v podstatě 6 farností a z toho jedna jediná farnost je vedena diecezním knězem a ostatní jsou vedeny kněžími, kteří jsou řádoví. Když tady je sídlo právě jediného řádu trapistů, který se stal takovým magnetem v České republice, když tady je právě premonstrátský klášter a mají tady obrovské také, řeknu to tak, historicky državy, křižovníci, tak tím pádem tady ten prostor pro řeholníky je velikánský. My taky jako dieceze bychom nemohli fungovat, kdyby tady nebyly řády. Takovou úžasnou farností, misijní naprosto je farnost z Plzeň Sever, kde jsou obláti. Takže pro nás život řády je něčím, co je, řekl bych, úplně integrální součástí života diecéze. A to vůbec nemluvím ještě o ženských řádech. Teď se tady nově u nás taky usídly sestry Františkánky ve Strážově a je to obrovská radost. Takže ano, řehole patří do našeho života a já se domnívám, že říkají něco velmi důležitého k této diecezi, říkají, že aby tady bylo možné žít radostné křesťanství, tak je potřeba komunita.
My jsme prozatím mluvili o radostech v diecezi, ale řekněte mi, kde naopak vidíte slepá místa, nepovnímáte, že by mohlo dojít k posílení, ke zlepšení?
No tak toho je samozřejmě strašně moc a člověk mnohem radši mluví o těch věcech, které ho těší. Já jsem přesvědčen, že to, co je největší jako bolest, kterou máme, je, že je mnohem víc možností než našich sil. Že člověk mnohdy stojí s takovou zvláštní vnitřní bezradností, kam ty velmi limitované síly, já teďka nemyslím vůbec finanční, ale především lidské, kam je napřít, protože bych řekl, že těch takových požadavků je mnohem víc, než našich možností. A teď nejde o svátostnou pastoraci, ale o nějakou blízkost lidem. To, o čem mluví papež František, jako ty lidi přijmout, jak doprovázet a rozlišovat s nimi, protože to není něco, co by bylo v repertoáru úplně nás všech katolíků. A tohle to vidím jako obrovskou potřebu, která před církví tady stojí, jako vlastně učit se tohle doprovázení lidí, kteří jsou hledající. A v tom teda myslím, že máme ještě obrovský mezery. Když vezmu ještě potom jednu konkrétní věc, tak to, co je teda slepým místem, jak jste to nazvala, kde teda doufám, že za chvilku prohlédneme, tak je, aby vznikla církevní škola taky v Karlovarském kraji a pracujeme na tom, že snad tam vznikne první stupeň základní školy a mateřská škola. Uvidíme, ale to je taky taková věc, že mě moc štve, že když se řekne školství plzeňského kraje, tak je to jenom Plzeň a nic jiného.
V letním dopoledni s Proglasem jsme v Plzni. Vysíláme pro vás ze zdejšího biskupství a u mikrofonu zůstává Tomáš Holub.
Až do sebe se zhroutí vedle hříšnej svět, až slunce zář promění se v let, vyjde vojsko tvé, trubky budou znít a já tě v řadách chci taky být. Tak se tě ptám, já se tě ptám, kam bych měl jít.
třese zem, už se ten den blíží, už se třese zem, už se ten den blíží, už se třese zem, už se ten den blíží, už se třese zem,
už se ten den blíží,
už se ten den blíží,
už se
třese zem,
už slyším von,
už slyším von,
kdo mě se tměle,
kdo mě se tměle,
okna otvírá,
otvírá,
pořád nic,
a pořád nic,
celé mé srdce vyšlo ti vstříc. Honuši máš, honuši máš,
máš,
tak co chceš víc.
Až do sebe se zhroutí ten hříšnej svět, až slunce zář promění se v let,
vyjde vojsko té, rubky budou znít, a já tě řadat chci taky být. Tak se tě ptám,
já se tě ptám,
já se tě ptám,
já se tě ptám,
kam bych měl jít.
Až do sebe se zhroutí tenhle hříšnej svět, až slunce zás promění se v led, vyjde vojsko tvé, trubky budou znít, a já tě vzadám, chci taky být. A já už vím,
a já už vím,
kam musím jít.
Zapojte se do velké letní soutěže s Proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí pražské Fortny na Hradčanech. Poslouchejte Dopoledne s Proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od 9. hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěž@proglas.cz. Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již odvysílané pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné informace na www.proglas.cz.
Marcelo, shrnula si pravidla soutěže velmi dobře. Buď tak hodná a řekni, jaká je nová otázka pro tento týden.
Plzeňská diecéze římskokatolické církve je druhá nejmladší diecéze v České republice. Území diecéze zahrnuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj a několik obcí Ústeckého a Středočeského kraje. Byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. A my se vás ptáme, kdy se tak stalo. Své odpovědi pište na adresu soutěž@proglas.cz.
Pane biskupe, výhrou naší soutěže je kontemplativní pobyt na Fortně v Praze. Za jak důležitý považujete odpočinek? Já se ptám, jestli vlastně v dnešní době se musíme učit nic nedělat.
No já se to učit musím. Nevím, jak druzí, ale já jo. A odpočinek vnímám jako, no to je floskule, taková jako velmi zásadní. Minimálně já teda jsem si nastavil, když jsem přišel sem do Plzně, že vždycky jeden den v týdnu, teď to mám jako středu, tak jako opravdu vypadnu a snažím se dokonce i jednou za měsíc a půl třeba mít víkend volný. Znamená, jako docela bych řekl, tvrdě se snažím mít nějaký čas, kdy jsem mimo tady diecézy a kdy odpočívám, jsem s přáteli nebo jsem někde, se toulám někde po lesích nebo něco takového a vidím to jako naprosto důležité pro to, aby člověk na jedné straně načerpal sílu, ale taky vypadnul z nějakého kolotoče právě čistě jenom toho účelového uvažování z titulu své funkce.
Pane biskupe, já bych pokračovala trošku v těch osobnějších otázkách. Jaké výzvy pro svou činnost vidíte jako největší? Možná i jinak řečeno, kde je vlastně role biskupa v 21. století?
Tak to je samozřejmě téma na dlouhý povídání, tak já to řeknu o to kratčeji. Já se domnívám, že to má být někdo, kdo se snaží spojovat a povzbuzovat k zodpovědné dospělé aktivitě. A to nejenom ve své vlastní síle, ale v síle Boží, kterou nějak skrze tu svoji službu může zprostředkovávat.
Vy máte za sebou taky úspěšnou kariéru mimo církev. Je to zkušenost, která vám v tom, co teď vykonáváte, nějak zásadně pomáhá?
Určitě. Víte co, já docela obdivuju Pána Boha, že jako ty věci řadil minimálně v mém životě tak, že nějak se mně zdá, že vždycky to, co jsem dělal předtím, tak mě hodně pomohlo pro to, co po mně chtěl, abych dělal potom. A tím pádem i ta služba v armádě a věci kolem politiky, kde jsem se motal různě při vyjednávání třeba kolem restitucí, tak vnímám jako obrovskou pomoc pro tu službu, kterou dneska vykonávám, takže jo.
Velkou zkouškou v řadě oblastí pro nás byla a asi i stále je a i bude pandemie onemocnění COVID-19. Vy jste už před časem neváhal a v první vlně nabídnul lidem ve vymezený čas k dispozici, své osobní telefonní číslo a byl jim k dispozici. Co vám tato zkušenost dala?
Tak je to rozměr, nebo byl to nějaký rozměr naslouchání, které si myslím, že patří právě k něčemu nesmírně důležitému v té dnešní době. Já bych řekl, že dnes ta společnost potřebuje mnohem více, nežli jasná stanoviska, tak schopnost empatického naslouchání. A to si myslím, že se tam právě projevilo.
Pane biskupe, řada lidí zůstala uvězněná doma a zažila si jakousi zkušenost samoty. Jak to bylo mezi kněžími? Máte nějaké zprávy, jak oni tyhle chvíle prožívali?
Taky. Myslím, že bylo ne malé množství kněží, minimálně v mé diecezi, pro které to byl vlastně nějaký sociální šok. A úkolem biskupa asi bylo a snažil jsem se o to, aby nezůstali úplně sami. Ale samozřejmě, že člověk, který žije v celibátu, žije sám a najednou nemůže ani k těm, kteří jsou mu svěřeni, tak to je teda docela silná káva pro mnoho z těch, kteří to nikdy vlastně nezažili.
Pandemie, nedávné tornádo, záplavy u našich sousedů. Zdá se, jako by se s naším světem něco zásadního dělo. Jak tedy nestrácet naději, že zůstáváme v Božím zájmu a jak současně odpovědně přistupovat i k naší budoucnosti, třeba i s ohledem na blížící se volby?
Víte, my jsme křesťané. A když vezmeme vážně, jsme křesťané, tak to znamená, že naše naději je Hospodin. A jediná cesta, která není ideologická a zároveň funguje, tak je, že člověk prohlubuje důvěru v toho, kterého jsme uvěřili, tedy v Boha a Ježíše Krista. My to máme letos v heslu, je to z proroka Habakuka, i kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v Hospodinu svém spasiteli. Nemáme jiné naděje, nežli je Hospodin. A to ale není malá naděje a v okamžiku, kdy se budeme držet Hospodina, tak ta dobrá nálada zůstane i do budoucna. Takže jako zkrátka, buďme křesťané.
No v této naději můžeme vás poprosit na závěr o nějaká poslední slova a povzbuzení do dalších dnů a samozřejmě požehnání na cesty.
Tak já myslím, že poslední slova jsem už teďka říkal. Buďme těmi, kteří svoji naději hledají u Hospodina s důvěrou, že on je skutečně zdrojem této naděje a prosme, aby tento dobrý Bůh nás provázel svým požehnáním při všech dnech a krocích, které konáme, a to jako Bůh milosrdný, blízký a, jak říká papež František, rád něžný vůči každému z nás. Děkuji za pozvání.
To byla tedy závěrečná slova biskupa Tomáše Holuba pro vysílání Dopoledne s Proglasem. Děkujeme za to.
Tak v pondělí opět naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká
a Kateřina Roužová.
Pěkný den.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.